Have a wonderful day.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax arbaca ah bisha februarina waa kow sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kaalinta ciidanka nabad ilaalinta admis ay ka geysan karaan ka guulaysiga ururka al-shabaab ee soomaaliya.
admis aad ayuu uga gaabisan isleeyahay oo xataa haddii ay maaragtay ay tegi lahaayeen meelaha laga qabsaday shabaabka ay maaragtay amniga degmooyinkaas iyo goobahaas ay sugu lahaayeen waxbay ahaan lahayn kuwa qayb ka ah dagaalka, lakiin waxaad moodaa xoogaa dib u gurasho dhankooda inay jirto waa arrin midaan isleeyahay. maaragtay shirka maanta ka bilowday muqdisho berina ay imaanayaan madaxda in lagu falanqayn doono go-aana looga gaari doono.
hay-adaha laanqeerta cas iyo bisha cas oo ka dhigay dhibaato ku soo fool leh bini aadamka ee dhinacyada caafimaadka, dhaqaalaha iyo nolosha guud ee dadweynaha, macalimiinta gobollada england iyo wales oo shaqo joojin sameeyey, iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha gaar ahaan suuqa kala iibsiga oo xalay xidhmay ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii caalamka. ugu yaraan 2 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dabaylo baraf wata oo talaadadii shalay ku dhiftay qaybo badan oo ka mid ah dalalka koonfur bari ee Mareykanka. 2 qof ayaa ku dhintay shil ka dhacay mid ka mid ah wadooyinka waaweyn ee gobolka Texas. Sidoo kale 2 sarkaal oo ka mid ah ciidanka booliiska gobolkaas, gaar ahaan kuwa jidadka, ayaa ku dhaawacmay shil baabuur. In ka badan 1,700 oo duulimaad ayaa dabaylahaasi qabow dartood loo baajiyey guud ahaan Mareykanka saacadihii lasoo dhaafay. dabaylaha ayaa saameeyey ku dhowaad 40 milyan oo ruux. khubarada saadaasha hawada ayaa ka digay in dabaylahan barafka wata ay saameyn doonaan laga bilaabo galbeedka Texas ilaa gobolka West Virginia. 4 nin oo si aada loogu tuhmayo inay ka tirsanaayeen koox aada u hubaysnayd oo gurigiisa ku dishay madaxweynihii hore ee dalka Haiti Jovenel Moise ayaa loo soo gacan geliyey dowladda Mareykanka si halkan loogu maxkamadeeyo. sida ay ku warantay wakaaladda wararka Mareykanka ee AP, arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii dil loogu hanjabay garsoorayaasha Haiti ee dhageysanaya kiiska ragga lagu tuhunsan yahay dilka madaxweynihii hore ee Haiti. eedaysanayaasha loo soo gudbiyey Mareykanka ayaa waxaa ka mid ah James Slogis oo 73 jir ah iyo Joseph Finsen oo 72 jir ah oo labaduba isku haysta dhalashada Haiti iyo Mareykanka. madaxweynihii hore ee Haiti Jovenel Moise ayaa lagu dhiftay 12 xabadood xilli uu ku sugnaa hoygiisa oo ku yaala caasimadda Haiti ee Port-au-Prince bishii Juulaay 7-deedii sanadka 2021. wixii markaasi ka dambeeyey Haiti waxay gudaha u sii gashay qalalaaso siyaasadeed iyo rabshado hubaysan oo ay ku lug leeyihiin kooxo burcad ah oo kala qaybsaday awoodda inta badan magaalooyinka dalkaas. dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. halka warkaasi aad kala socotaan waa Voice of America Washington. aan ku bilownay magaalada Muqdisho, waxaa lagu wadaa in maanta ay ku kulmaan madaxda Soomaaliya, Ethiopia, Jabuuti iyo Kenya oo loogu yeero dalalka safka hore marka laga hadlayo dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab. ujeeddada shirka ayaa lagu sheegay dhammaystirka howlgallada dib u xureynta deegaanada ay weli ku harsan yihiin kooxda Shabaab, sida lagu xusay war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda Soomaaliya maalintii shalay. shirka maanta waxaa ka horreeyey mid shalay ka dhacay isla magaalada Muqdisho oo ay ka qayb galeen wasiirada gaashaandhigga iyo taliyayaasha ciidamada ee dalalka safka hore. haddaba kaalin noocee ah ayaa ciidamada dalalka safka hore iyo guud ahaan kuwa admis ay ka geysan karaan dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab. maxamed cabdi xasan sandheere ayaa su-aalahaasi iyo kuwo kale weydiiyey ismaaciil cusmaan oo horey usoo noqday ku-xigeenka ciidanka sirdoonka soomaaliya ee niisa. ismaaciil cusmaan ayaa ugu horeyn ka jawaabayay guulihii ilaa iyo hadda ay gaareen maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug.
Waa ku salaamaya adiga dhammaan dhegeystayaasha oo dhan. Waa run, maamulka hirshabeelle iyo galmudug waxay kasoo hoyeen guulo dhaxalgal ah dagaalka looga soo horjeeda kooxda khawaariijta ee al-shabaab. Ilama iyo 36 degmo oo goobood oo isugu jira degmooyin iyo tuulooyin ayaa laga qabsaday nabadiidka al-shabaab. Meelo yar ayay ku hareen oo ah bariga Hiiraan iyo maaragtay bariga fog ee galmudug, iyagana waa lagu daba jiraa oo ciidan gurmad ah oo tiro badan ayaa hadda kusii qulqulaya meeshaas. Waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda in lasoo afjari doono dhammaantood. Labadaas maamul goboleed inay noqon doonaan kuwa maaragtay ka madax banaan khawaariijta al-shabaab.
Waan garta haddaan dhinaca koonfurta nimaadno, maamulka koonfur galbeed iyo maamulka Jubbaland ayaa iyaguna hawla bilaabay, hase yeeshee hannaanka waxu wadaan uu ka duwan yahay sidii hirshabeelle iyo galmudug oo dad shicibihii ay qayb ka ahaayeen dagaalka, bal kala duwanaanshahaas iyo meesha ay wax u marayaan koonfur galbeed iyo Jubbaland?
Waa sidaas sheegtay, dagaalka bilowgiisiba waxa uu ahaa shacab gacay oo gadowday oo gacan ka helay dowladda federaalka ayuu ka bilowday dagaalka. taasaana keentay shacabkii iyo ciidankii dowladdu iskaashanaya inay khawaariijta meelo badan ka qabsadaan labadaas maamul goboleed ee hirshabeelle iyo galmudug. waxaad moodaa koonfur galbeed iyo jubbooyinka inay ka duwan tahay, wax kalena ma aha. shacabkii halkaas ku dhaqanaa ayaanan weli maaragtay kacdoon ka dhanah kooxda al-shabaab aan sameynin. midda labaad oo meesha ka jirtaana waxay tahay maadaama ay keymaha meelaha ay aada ku ugu dhuumaalaysanayaan ay yihiin meela ka fog maaragtay degmooyinka waaweyn labadaas maamul goboleed, waxaad moodaa in maaragtay qabanqaabadii iyo maxaan ku yihahdaa kaqeybgalkii laga filaayey ciidanka nabad ilaalinta u jooga soomaaliya admista uu xoogaa meesha ka gaabay. waana mid aan islayahay inay keentay shirkii maanta ka dhacay muqdisho midka berri la filaayo inuu yeeshaan madaxda dalalka safka hore kaga jira amisom.
waan gartay wararka qaar ayaa sheegaya in maamul goboleeda qaarkood gaar ahaan dhinaca koonfurta inaanay doonaynin in dadku ay qeyb ka noqdaan iyagoo ka cabsi qaba in hadhow ay xakameyn kari waayaan arintaasi, amaba wararkaasi dhinaca sirdoonka maxaad nagaga birin kartaa?
Waa runtahay, horta waxaa jirta isku milan oo maaragtay amnigii iyo siyaasadii ayaa jira. waxaan ognahay in koonfur galbeed oo kale hadda ka jiro isqabqabsi dhinaca siyaasada ah, iyadoo madaxweynaha hadda joogo maaragtay laga hor yimid mudukororsigii sanadka ahaa ee uu samaystay, haddana uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud halkaas tagay, nabadna soo kala dhex dhigay, guddina loo saaray in dalka halkaas ay doorasho ay ka dhacdo. taas waxay keentay cabsi maaragtay in shacabka haddii ay hubka qaataan ay dhici karto in shacabkii ay ku kala qaybsamaan maaragtay mucaaradkii iyo dowladdii dowlad goboleedkii markaas jiray. marka taasa aan isleeyahay way keentay, laakiin ma shacabka reer koonfur galbeed waxay diyaar u yihiin inay iska qaadaan heriila kooxdan khawaariijta ee al-shabaab.
waan gartay, waxaad soo hadal qaaday ciidamada admis, waxaad moodaa markaad eegto weeraradii dhowaan socday iyo duulaanadii ay maamul goboleeda qaarkood qaadayeen in ciidamada ajnabigae jooga soomaaliya ayna sawirkaba ku jirin, doorkooda maxaa lagu sheegi karaa ilaa hadda?
doorka ciidamada admis oo laga filaayay ma dhicin sidii la rabayna maysan noqonin. si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka ah dagaalka ay kaga xoreysay dhulal badan kooxdan khawaariijta al-shabaab waxaa inta badan kaalin weyn ka qaatay dhinaca cirka ciidanka maaragtay Mareykanka iyo kuwa Turkiga oo ka caawiyey iyagoo u isticmaalay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. laakiin admis aad ayay uga gaabisan isleeyahay, oo xataa haddii ay maaragtay ay tegi lahaayeen meelaha laga qabsaday shabaabka ay maaragtay amniga degmooyinkaas iyo goobahaas ay sugi lahaayeen waxbay ahaan lahayn kuwa qeyb ka ah dagaalka. lakiin waxaad moodaa xoogaa dib u gurasho dhankooda inay jirto. waana mid aan isleeyahay maaragtay shirka maanta ka bilowday Muqdisho berina ay imaanaya madaxda in lagu falanqayn doono go-aana looga gaari doono.
waan gartay, markaad eegto al-shabaab meelaha ay ka baxeen, badi waa ka bixid aan dagaal laysaga hor iman, dabcan ciidankaasina dee ma baaba'ayo meel kaluu joogaa. marka cabsida ah in ay iskaga gudbaan maamul goboleedyada oo ay u gudbaan gobol kale, tusaale ahaan aan ognahay in Galmudug iyo Puntland ay deris yihiin, waxaan kala ognahay in Puntland ay dhibaato ku qabtay kooxaha jooga dhulka buuraleyda ah. Ma laga yaabaa kooxihii kasoo firxaday dhinacan Hirshabeelle iyo Galmudug inay u gudbaan dhinaca Puntland?
Waa runtaa, waa jira farxad aad u badan ayaa jira. Sideedana dagaalka waxay ahayd halka uu laba qeyb ka yahay in qeyb saddexaad lagu dalo, sida anigana isleeyahay, maadaama dagaalka ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo shacabka kaashanaya ee dagaal folka fool ah inta badan meelaha qaarkood kuga galeen kooxda nabadiidka ah iyagoo ka baxayay goobaha u baneynayay qaab taktika ahaan maaragtay miinooyin iyo waxyaaba qarxana dhulka ugu xiraayay, waxay ahayd in lagu daro qeyb saddexaad oo ah dabagalka dadka firxadka ee shabaabka kasoo baxda. Taas ma aysan dhicin, waxaana moodaa in kaalinta ugu weyneen runta ay ka qaateen sida aad maqlaysay dhowr boqol oo al-shabaab oo lagu dilay maaragtay gobolada Hirshabeelle iyo Galmudug ay dileen diyaaradaha aan duuliyaha wadan ee Maraykanka, waxay ahaayeen firxadkii rabay inay u baxsadaan dhinaca jubbooyinka. Dhinaca Puntland uma baxsan karaan sababtoo ah istaraatiijiyad ahaan waa dhul bannaan oo la arkaayo, dadkaana waa dad dhuumasho ku jira oo gawaarida ay wataanna maaratay geeda kor saara si ay isaga qariyaan diyaaradaha aan duuliyaha wadan. Marka farxad wuu jiraa, inta badanna intii tegnikada aan wadanna ayagoo lugaha ayay magaalada Puntland soo galeen, waana mid hadda keentay in maaratay magaalada laga bilaabo baaritaan gurika guri ah. Marka firxadkooda waan aragnaa, jabkooda waan aragnaa, laakiin waxaan rajaynayaa mar haddii maaratay dagaalka si xooga uga bilowdo koonfur galbeed iyo jubbooyinka in ay soo afjarmi doonto maaratay kooxda Al-Shabaab lagana horeyn doono dalka oo dhan.
Waan gartay. Marka Puntland bay ku horeysa arrintu, un ognahay in dhulka buurleyda sidaan xusay ay weli kooxo joogaan. Waa maxay talaabada xigta ee Puntland la gudboolinay qaato?
Sidaan ka warqabno, usbuucii hore ciidanka Maraykanka ayaa halkaas ku dilay mid ka mid ah hogaamiyaashii ISIS. Sideedana Shabaab iyo ISIS isma galaan, waana mid aan isleeyahay way ku adkaan doontaa inay dhinaca Puntland u gudbaan. Dhinaca buuraleyda Puntland naftirkeeda waxaa ka jira isqabqabsi siyaasadeed, taasoo fursad siinaya kooxda nabadiidka ee ISIS ee halkaas ku dhuumaalaysanaya. Waxaana rajaynayaa in meel looga soo wada jeesto oo gebi ahaanba argagixisada dhulka Soomaaliyeed laga ciribtiro, iyadoo meel la dhigaayo isqabqabsiga dhinaca siyaasadda ee ka socda gobollada qaarkood.
Taliye ku-xigeenkii hore ee ciidanka sirdoonka Soomaaliya Ismaaciil Cismaan oo hadda ku sugan gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o eda Maxamed Cabdixasan Sandheer. Ururada caalamiga ah ee laanqeerta cas iyo bisha cas ayaa ka digayay in dunida ay ku soo food leedahay khatar weyn oo aysan u diyaar garoobin kuwaas oo ay ku jiraan cudurro. Waxay hay-aduhu sheegeen in masiibadan ay keeni karto cirib xumo, saameyn karta caafimaadka, dhaqaalaha iyo nolosha bulshooyinka guud ahaan caalamka. Warbixin ay Liisa Shalayn kasoo dirtay dalka Switzerland waxaa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed.
Warbixinadii hore ee khatarta lahaa ee IFRC-du si qoto dheer uma aysan ogaanin macluumaadka wixii sababay masiibooyin badan oo dabiici ahaa, kuwaasi oo sababay sannadkii hore burbur lixaad leh oo soo gaaray dhammaanba kaabayaasha nolosha. Ma jirto wax lagu ogaaday darajada ay gaarsiisnaayeen masiibooyinkaasi sida dhulgariirada, daadadka iyo sidoo kaleeto abaaraha marka la eego dhimashada iyo burburka iyo miciishadaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee iyaguna uu soo gaaray burburka lixaad kale. Taa beddelkeeda waxaa warbixintu ay diiradda saaraysaa qalalaasaha caalamiga ah ee ka dhashay masiibadii COVID-19 iyo digniinaha masiibooyinka ka sii xun ee imaan doona haddii bulshada caalamka aysan hadda u diyaar garoobin dhibaatada caafimaad ee imaan karta. Xogayaha guud ee hay-adda IFRC ayaa ninka lagu magacaabay Jegan Jabangin ayaa waxa uu sheegay in qorayaasha warbixintan ay soo gabagabeeyeen in cudurka faafa ee coronavirus-ku uu ahaa masiibadii ugu weyneed ee la xasuusto nolosha aadanaha cabirkeeda. Waxay ila tahay in masiibo kale oo sida duufaano, dhulgariir, abaaro ama sidoo kaleeto daadad ah oo loo barbardhigi karo aysan jirin sida uu u saameeyay xanuunkan bini'aadamka iyo dhaqan-dhaqaalihii dunida. Qiyaasaha dhabta ah ayaa noo sheegaya in 6.5 milyan oo qof ay u dhinteen COVID-19 saddex sano gudahood, laakiinse dhammaantood waan ognahay in tirada dhabta ah ay noqon karto mid aad iyo aad uga badan, halkaasi ayuu yiri Jabangeyn. qarashaadka maaliyadeed ayaa waxa uu yiri sarkaalkaasi waa mid aad u liidata. Waxaa kaleeto uu sheegay in hay-adda lacagta adduunka IMF ay ku qiyaastay qiimaha masiibada ee 3 sano ee lasoo dhaafay ee burburka COVID-19 dhaqaalaha dunida uu u geysta ee dhan tahay 13.8 trillion oo dollar. Waxaa kaleeto uu sheegay in faafitaanka xanuunka COVID-19 uu noqday baraarujinta bulshada caalamka hadda si ay ugu diyaar garoobaan dhibaatada caafimaad darro ee imaan karta. Wuxuu kaleeto xusay in ururka caafimaadka adduunka iyo dhaqaatiirta badan ee caalamka ku kala firdhisan ee ku takhasusay cudurrada faafa ay ka digeen cudurrada dilaaci kara ayna sii kordhayaan waqtigan xaaladaha cudurrada sii laba lixaadsanaya. Jabingen ayaa waxaa kaleeto uu sheegay in faafitaankan ay sabab u tahay arrimo ay ka mid tahay isbeddelka cimilada, kor u kaca dhaqdhaqaaqa badeecooyinka iyo adeegyada kale magaalooyinka, iyo sidoo kaleeto sinaan la-aanta sii kordhaysa. Wuxuu kaleeto sheegay in guusha laga gaarayo wax kasta qabashadeeda iyo dhibaatooyinka caafimaadka ee mustaqbalka ay ku xiran tahay in la dhiso, ayuu yiri, kalsoonida hogaamiyaasha adduunka guud ahaan iyo bulshada dhexdeeda iyo inta u dhexeysa bulshooyinka iyo wadamadaba. Kalsooni la-aanta dhibaatooyinka kahortaga masiibooyinka ee nafta lagu badbaadinayo lama aqbali doono oo way adag tahay, ayuu yiri, in dadku aysan aada ugu baraarugsanayn arrintaasi. U diyaargarowgu waxay u baahnaan doontaa, ayuu yiri, sinaan. Diyaargarowgeena waa in lagu daraa, ayuu yiri, qodobada sinaan weyn oo loogu talagalay in sababtoo ah xaaladahan degdega ah ee caafimaadka dadweynaha ee laga yaaba inay xumaato wax looga qabto. Jabin ayaa waxaa kaleeto uu sheegay in ururada bulshada rayidka ay ku saleysan yihiin qayb muhiim ah oo ka mid ah u diyaargarowga iyo kahortagista wax ka qabashada masiibooyin dhalan kara. Waxaa kaleeto uu sheegay in jilayaasha aan dowliga ahayn iyo bulshada rayidka ay leeyihiin door muhiim ah oo ay ka ciyaari karaan ka jawaabista safka hore ee dhammaan wejiyada maaraynta haddii cudurro ay dilaacaan. Wuxuu kaloo xusay in shaqaalaha IFRC iyo shabakadaheeda kaleete mutadawiciinta ah ee caalamka inay gaareen in ka badan 1.5 bilyan oo qof 3 sano ee lasoo dhaafay. Waxaa kaleeto uu sheegay inay ka caawinayaan inay badbaadiyaan dadka inay ka hortagaan viruskaasi.
warbixintaas waxaa Geneva kasoo dirtay wariyaha v o eda Lisa Schlein, waxaana soo koobaysay Zahra Cabdi Axmed. macalimiinta dugsiyada mandaqadaha England iyo Wales ayaa maanta bilaabay shaqo joojin ku meel gaar ah, iyada oo in muddo ah ay baryaashu ka cabanayeen mushaar yari baahsan dugsiyada ay dowladdu maamusho. warbixin ku saabsan arintan waxaa London kasoo diray wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
ma aha wax lala yaaba inay barayaasha dugsiyada ay dowladdu maamusha bilaabaan shaqo joojin. Waxay kala mid yihiin shaqaalaha bulshada kale sida wadayaasha baabuurta dhooliyada, kalkaaliyaasha caafimaadka, iyo shaqaale kale oo badan oo marar kala duwan sameeyay shaqo joojin kooban. Qiimaha shidaalka, maceeshada, iyo ijaarka guryaha ayaa aada u kacay. Dabcan dagaalka Ukraine iyo Ruushka ayaana saameyn weyn ku yeeshay nolol maalmeedka bulshada Yurub guud ahaan. Muddooyinkii u dambeeyey waxaa jira macalimiin bilowday shaqooyin labaad oo ay ku kabaan nolosha, halka qaarkoodna ay iskaga tageen ka shaqaynta waxbarashada. Macalimad magaceeda la yidhaahdo Preston oo u warantay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay inay 3 maalmood ku shaqayso macalin dhiga luqadda Ingiriisida, halka ay 2 maalmood ee kalena haysato caruurteeda. Sababtuna ay tahay, ayay sheegtay, inay awoodi kari weydeen inay shaqaalaysiiso qof ilmaha u haya. xafladii dhalashada ilmahayga ayaa niman kari waayey, ayay tiri, aniga oo shaqaynayay awgeed waana niyad jab, keligeed maaha macalimiinta 2 shaqo isku haya. macalimad Preston waxa ay sheegtay in haddii aanay isku hayn 2 shaqo, iyada oo habeenada qaarkood Ingiriisida dhigta, inay nolosheedu wanaagsanaan lahayd, laakiin iminka ay ku nooshahay walaac iyo niyad jab. macalin Cabdallah Mucalin Maxamuud oo ah bare waxa uu iga waramay saameynta ay macalimiinta ku yeelanayso inay ka warwaraan nolol maalmeedka.
horumarka wuxuu ku yimaadaa in qofka macalinka ah la kafaalo qaado oo uusan ka fekerin mushaarkiisa iyo bilashiisa iyo quutulyoomkiisa. taa waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa waxbarashada, waayo qofka macalinka hadduu ku mashquulsan yahay biilka qaabka u bixin lahaa, lacagta qaabka u bixin lahaa, ijaarkii lagu lahaa ciyaalkiisii, taa waxay keenaysaa in shaqadii loo igmaday ee inuu qabta ay ahayd inuu qaban waayo. taana dabcan waxay saameyn weyn ku leedahay ardadii markaa ka sugeysay in ay wax ka bartaan marka macallinka iyo ardada waxa ka dhaxeeya calaaqad aad iyo aad u weyn waxaana muhiim ah in macallinka la kafaalo qaado maxaa lahaa mushaaradkiisii iyo noloshiisii oo dhan marka adduunka aad fiiriso wadamada ugu waaweyn oo macalimiinta aad u caawiya oo ugu wanaagsan waxaa kamid a Singapore, waxaa kamid a South Korea, waxaa kamid a Germany, waana wadamada waxbarashadooda ay tayaysan tahay oo runtii aad iyo aad u wanaagsan tahay. Taana waxaa keenay mushaaraadka ugu badan ayay qaataan wadamada haddaan xusay. Dhinaca kale, marka UK aad fiirisid, waxa uu ka mid yahay wadamada lagu xisaabiyo in macalimiinta aysan siinin mansabkii iyo darajadii loo baahnaa xagga mushaaraadka, waana midda keenaysa hadda in ay sameeyaan ama ay ku dhaqaaqaan shaqo joojin.
Dhinaca kale, waxaan macalin cabdal la weydiiyey sida arrintani u saameynayso ardayda dugsiyada dhigata.
Ardada waxay ku leedahay saameyn aad u weyn, waayo ardada waxay sugayaan macalin soo diyaariya maadadii, macalin meelo badan oo wax ka soo eegay, macalin ku soo mashquulay qaabku ardada wax u fahamsiin lahaa. Marka haddii macalinka waajibka uu gudan waayo, dabcan ardada saameyn weyn ayay ku leedahay, khaasatan marka ay timaado xilliga imtixaanada.
Ururka shaqaalaha macalimiinta oo isku dubariday shaqa joojintan ayaa dowladda ka dalbaday in barayaasha la siiyo mushahar ku filan. Ardayda Soomaalida ee ku nool dalka Britain ayaa dhigata dugsiyada ay dowladdu maamusho oo badankoodu ku yaallo deegaano sabool ah oo markii horeba looga shaki qabatay xumo waxbarasho. Xaafadaha ay dugsiyadaasi ku yaallaan ayaa inta badan laga helaa iibka maandooriyayaasha, waxaana dhacday in marar badan booliisku qaab aan waafaqsanayn shuruucda dalka iyo nidaam anshax xumo ah u baareen arday gabdho ah oo dhigta dugsiyada ku yaala degmooyinka muhaajiriintu ku badan tahay. Arrinkana waxaa loo aaneeyay cunsurnimo. Labada sano ilaa iyo shanta sano ee soo socda waxaa laga cabsi qabaa inay macalimiin badan ay ka haajiraan dalka Britain una shaqo tagaan wadamada kale ee ku yaala Yurub, Australia iyo dalalka Carabta. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Mahadsaned Cabdi Xaafid. Haatanna kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha, waxaa ila soo jeedinaya wariyaha V O A ee Minnesota, Maxamuud Masaxad. Aan ku bilowna xalay waxaa soo xirmay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee qaar ka mid ah dalalka horyaalada kubadda cagta Yurub ugu caansan. Horyaalka kubadda cagta Ingiriiska ayaana noqday horyaalka lacagaha badan lagu bixiyey marka loo fiiriyo horyaalada kale ee Talyaaniga, Spain, Faransiiska iyo Jarmalka. Maxamuud Mascade, wariyaha V O A da oo si dhow ula socday, ayaa hadda khadka telefoonka ku jira. Maxamuud, xalay wax lala yaaba ma dhaceen suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee Ingiriiska?
Nuur, haddaad u mahadsan tahay. Xilli ciyaareedkan dabcan suuqa kalibsiga ciyaartooydu wax badan ayaa isha lagu hayay kooxaha waaweyn sida Chelsea, Arsenal, Manchester United, Man City iyo Liverpool. Laakiin arrinta ugu yaabka badan wadanka Ingiriiska habeenkii xalay ahaa dhacday waxaa ahayd in kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo maalmahan iyadu lacag aad u badan ku faraqaysay suuqa kalibsiga ciyaartooyda, in daqiiqadii ugu dambeeyey habeenkii xalay ahaa soo xiro gelisay ciyaaryahan Enzo Fernandez, wiilkii qadka dhex uga dheelayay xulka qaranka Argentina ee ku guuleystay koobka kubadda cagta adduunka, islamarkaasina noqday xidigii ugu wanaagsanaa ee da'yartay ka qaybgashay koobka kubadda cagta adduunka ee qadar lagu soo gabagabeeyey. Waxaa xidigaasi uu kooxda kubadda cagta Chelsea u kacay lacag gaaraysa 107 million oo geniga Ingiriiska ah, waxaana ay kooxdu kasoo iibsatay xidigan kooxda kubadda cagta ee Benfica oo iyadu aad iyo aada ula gorgortantay kooxda kubadda cagta ee Chelsea, waxaana ugu dambeyntii Chelsea ay ku qasbanaatay in ay xidigan kusoo iibisato lacagtii Benfica ay xidigan ka saxiixday haddii cid lacagtaasi keensataa uu kooxda ka tegi karo. Sidaasina Chelsea ciyaaryahankan ay kusoo iibsatay, inkastoo qaabka xidigan lacagtiisa ay Benfica ku helayso ay labada kooxood aad iyo aada ugu fariya footameen, haddana ugu dambeyntii waxaa lagu heshiiyey in laba mar muddo laba sano gudahooda ciyaartooygan lacagtiisa kooxda kubadda cagta Benfica kaga hesho kooxda Chelsea, inkastoo Chelsea ay doonaysay in ay lacagtan yaryarayso oo markaa ilaa iyo 4 sano ku bixiso. Sidaasi darteedna ugu dambeyntii labada kooxood way safgarteen, waxaana xidigani uu kooxda u saxiixay inuu la joogi doono muddo 8 sano.
Waayahay marka sidaas ayuu ku noqday laacibkii ugu qaalisanaa ee soo mara taariikhda kubadda cagta Ingiriiska.
أدي أد عياريها غريليش وكوحدك بعد عقد مانشستر سيتي أستون فيلا كسويب سيتي أي سقوا حدقي العقد أوبا نيد لجسوا بحيل لكن هاتن عياريها إنزو فرنانديز أي نقطة هي حدق أوقا لسن وأنا عياريها أد ود عير ومركل حفدي سكو بدادي مدة دار وعيارها كسي جري كرو أي أصابته أي بنفيك العقد فرحة بدن ودو ليس حدقان العيارات كي كان كورينا عياريها نونس أو يكيب يسكو حدا كبدا عقد ليفربول أي سجن العكس ديت مليون كرو دافيس أي كيب يس مركب بنفيك حدقها رير أرجنتيني أوروغواي لبح العيارات كحيت أي العقد فرحة بدن كيبين
وسوق قال هدف عن بنفيكا ولا قد كميست وهي ياكل كوحها وين محن كحسي كرنا عيارتو دي يكل وريكسدين اما يكل يبسدين
كوحده كبدا عقتي ارسنال يا طبعا اح كوحها سيده اد كا لو هذا الهيو عياريهان دا ير او دشاي ودنكا اكوادور او عيار كوحده برايتون اللي يراهدو كانسي كايسيرو اي كوحده مده بدن رادينيس الى 70 مليون او جنيه انجلسكا اي كدغتي وانا اي كو غول دريستين حديغاس كوحده برايتون اف هوف البيون كلا سووريكتو لكن عياريهان توبري ارتيتا ايا اوديغا سوكتي دينا اي كوحده جيلسي او كسوغتي عياريهان جورجينو ويلكا سلاهان كسوجيده برازيل لكن قرنكا تاليانيغا او عياره حديغاس او كوبو فر بدن او غوليستي كوحده كوبدا عقتي جيلسي كوب كيورب لا قاداي كوحده قرنكا تاليانيغا وحانا عياريهان كان او كوحده او كاي لاق اد uyer oo 12 milyan oo ganiga ingiriiska ay kooxda kubada cagta Arsenal ee Jorginho kula soo wareegtay laakiin marka la eego xidigan qaabka uu kubada u ciyaaro oo macallin Arteta yahay qaabku aadka u jecel yahay markaasina aha mar inay kooxda Manchester City xilligaasi uu Arteta laftiisoo kamid ahaa macallimiinta kooxdaasi ciyaariyanka dadayisay inuu arko Arteta Jorginho nin kooxda Arsenal waxa weyn ku soo kordhin kara markaasina qadka dhexe kooxda uu waxa weyn ka bedeli karo dhinaca kale nuro hadii la eego kooxa kale Manchester United oo ka dhaawacmay ciyaarahan Eriksen waxa ay deen kaga soo qaadatay kooxda Bayern Munich ciyaarahan Sabitzer oo isaga la filayo inuu wax weyn kooxda ku soo korin doono laakiin ciyaarahan kale yaa kale habeenkii xalay ahaa ku soo biiray leega wadanka Ingiriiska waa goolhayaha kooxda kubada cagta PSG ciyaarahan Neves oo ku biiray kooxda kubada cagta Nottingham Forest golayaasi kooxda kubada cagta ee Real Madrid saddex Champions League ayuu la soo qaaday waxaana la filayaa kooxda Nottingham Forest inuu ka badbaadin doono ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee wadanka Ingiriiska
Mas'ad aad ayaad u mahadsantahay wariyaha VOA da gobolka Minnesota oo aan la falanqeynayna suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee Yurub ee xalay soo xirmay gaar ahaan Ingiriiska هاتنا أن أدن دنيعي سهد بعسن وحان الدين سوق بنا أحمد ناجي سعد staasi ayaa dhigistayaal ugu dambeeyay idaacadeena saaka iyo caalamka tan iyo kulanta dambe waa VOA oo idin la sida iyo subax wanaagsan Oh,